Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga informacionet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Viti 2014, viti krizës politike, migrimeve dhe luftimit të ekstremizmit. Koncesionimi i Brezovicës, njëra nga sukseset ekonomike të vitit 2014. Ebola, sëmundja që ka shkaktuar panik në gjithë botën gjatë vitit që po lëm pas. Së paku 33 të vrarë në Jemen gjatë festimit të ditëlindjes së profetit Muhammed. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Viti që po lëm pas ishte me përplot ngjarje politike në Kosovë. Por ajo që më së shumti u trajtua si zhvillim politik, ishin zgjedhjet parlamentare dhe vakumi i gjatë deri te krijimi i institucioneve. Një përmbledhje të zgjeruar rreth zhvillimeve politike në Kosovë gjatë vitit 2014 e ka përgatitur Zia Dingashi.
Si asnjë vit më parë në historinë e shkurtër të shtetit të Kosovës, viti 2014 u përshkua me një krizë të vazhdueshme institucionale, ndështimi privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës, e më pas edhe i formimin të forcave të armatosura të Kosovës, ndëshmoj mungesën e fuqisë politike të asaj qeverie. Në ditën e pavarësisë të Kosovës më 17 shkurt, Hashim Thaçi, atëherë kryeministër, pati premtuar se forca e sigurisë të Kosovës do të shëndrohej brenda pak javësh apo muajsh në forcë të armatosur.
Kjo është parada e fundit e nderimit të ditës së pavarësisë, ku ne e shohim parakalimin e forcës sigurisë së Kosovës me emrin e saj të drejtanishëm. Na ndan një kohë shumë e shkurtër, java po muaj, nga themelimi i forcave të armatosura të Kosovës.
Me këtë premtim, qeveria të hershme hartoi ligjin për forcat e armatosura, por që ky tranzicion të ndodhte ishte i nevojshëm edhe një ndryshim kushtetues. Ky ndryshim kushtetues nuk mund të bëj pa mbështetjen e pakicave. Ishin deputetët serb, ata që e bojkotuan seancën dhe rrjedhimisht formimi forcave të armatosura dështoi. Më 14 shkurt, ish kryeministri Hashim Thaçi dhe ish lideri opozitar atkoh Isa Mustafa lidhën marrëveshje për shpërndarjen e kuvendit. Në bazë të asaj marrëveshje më 7 maj, kuvendi i Kosovës me 70 vota për, 4 kundër dhe 3 abstenime mori vendim që të shpërndaj vetveten. I vetmi subjekt politik që kishte dalë kundër ishte vetvendosje. Pas shpërndarjes së kuvendit, presidentja Atifete Jahjaka zhvilloi konsultime me partitë politike dhe në fund shpalli 8 qershorin datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ngjashëm me zgjedhjet lokale, edhe në ato parlamentare mori pjesë edhe subjekti politik serb i krijuar nga Beogradi zyrtar me emrin Lista Serbe. Fushata kaloi shpejt dhe zgjedhjet u mbajtën më 8 qershor. Këto zgjedhje u cilësuan si më të mirat në historinë e shkurtër të shtetit të Kosovës. Para mesnatës u kuptua se zgjedhjet sërish i kishte fituar Partia Demokratike e Kosovës e kryeministrit atëhershëm Hashim Thaçi. Vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve më 10 qershor, liderët e partive opozitare Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Ramush Haradina nga Alianca për Armoninë e Kosovës dhe Fatmir Lima nga Partia Nisma vendosën që të formojnë koalicion me pretendimin që ta lënë në opozitë partinë fituese të zgjedhjeve, përkatësisht Partinë Demokratike të Kosovës. Deklaratën e përbashkët për koalicionin e kishte lexuar Agim Veliu i LDK-s, duke sqaruar edhe ndarjen e posteve. Nga ky moment, bashkimi i këtyre partive politike u quajt shkurt LAN.
Ne bashkërisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër.
Në bazë të kushtetutës, pas certifikimit të rezultatit të zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, presidentja Atifete Jahjaka thirrë seancën e parë konstituive të kuvendit më 17 korrek. Seanca u drejtuan nga deputetja më e vjetër Flora Brovina, antare Partisë Demokratike, dhe ajo më e reja Teuta Rugova nga Lidhja Demokratike. Në pamundësi që partia fituese të zgjedhte kryetarin e kuvendit, kryesuesja Flora Brovina ndërpreu seancën. Mirë po vetëm 30 minuta më vonë, të gjitha partitë tjera përveç PDK-s u kthyen në sallë dhe në praninë të 83 deputetëve me 67 vota për, Isa Mustafa u zgjodh kryetari i Kuvendit të Kosovës. Më njëherë pas, PDK i u drejtua gjykatës kushtetuese, e cila pak ditë më vonë pezulloi zgjedhjen e Mustafës. Më 21 gusht, gjykata kushtetuese dëgjoi argumentet e PDK-s në njërën anë dhe të bllokut LA në anën tjetër. Një ditë më vonë, doli me vendimin se Mustafa ishte zgjedhur në mënyrë antikushtetuese dhe kërkonte që deputetët të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për këtë post. Bloku të LAN i u bashkua edhe lëvizjeve të vendosje, duke e shëndruar atë në VLAN. Përfshirja e vetëvendosjes në këtë blok nxorri jashtë kombinimeve për përfshirje në qeverinë e ardhshme listën serbe, e cila pas konsultimeve me kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić përmes kryetarit të saj në Kosovë Aleksandar Jablanović mori vendim që të mos jetë në një blok ku është edhe vetëvendosje. Vetëvendosja nuk është për ne tërësisht e papranueshme, ka deklaruar Jablanović, por deklaratat që shënuan kthesë në gjithë procesin e vakumit institucional ishin ato të ambasadorit dorës amerikane Tracy Jacobson. Gjatë një debati që kishte organizuar Lëvizja Fol më 6 nëntor, ambasadori amerikane kërkoi që partitë politike t'u japin fund marifeteve. Koha e marifeteve politike ka marrë fund, ka theksuar Jacobson. Ditët në vijim shënuan shembjen e bllokut të VLAN. Marrveshja për postet nuk u arrit dhe LDK më 19 nëntor mblodhi Këshillin e Përgjithshëm, ku vendos që të lë bllokun VLAN dhe të bashkohet koalicionit me Partinë Demokratike. Liderët e PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa nënshkruan deklaratën e marrveshjes parimore në praninë të presidentes Atifete Yahyaga dhe ambasadores amerikane Tracy Jacobson. Pas 3 javë diskutimesh, Thaçi e Mustafa nënshkruajnë përfundimisht marrveshjen, sipas të cilës Isa Mustafa kandidohet për kryeminist, kurse Hashim Thaçi fillimisht pajtohet të merr postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të punëve të jashtme me pretendimin që në vitin 2016 të kandidojë për postin e presidentit. Me një vonesë prej 5 muajve seanca u thirr dhe kuvendi u konstitua me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetareve. Më pas u thirr edhe seanca tjetër e jashtëzakonshme për zgjedhjen e qeverisë, por nuk u përmbyll ditën e parë nga që mungonin deputetët serb. Pas konsultimeve me Beogradin të nesërmen, më 9 tetor, u kthyen edhe deputetët e listës serbe dhe kuvendi shkoi në procedurë të votimit, ku me 73 vota për, 38 kundër dhe 2 abstenime, zgjodhi qeverinë e re të Kosovës me kryeministër Isa Mustafën. Megjithatë, Mustafa atë ditë kishte një mesazh të papritur për disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike, të cilët nuk e votuan atë pasi që kundërshtonin koalicionin me PDK-n.
Falenderoj për të besim gjithë ju që votuat. Falenderoj edhe ata që dhanë votën kundër dhe ata që abstenuan. Natyrisht, e gjithë kjo vlen për gjithë ju, por jo për deputetët e Lijës Demokratike të Kosovës.
Nga mesi i dhjetorit, Kosova u bë me institucione. Ato morën përsipër edhe zbatimin e obligimeve ndërkombëtare si vazhdimin e dialogut me Beogradin, themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, miratimin e ligjit për sankcionim në pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit dhe të ngjashme. Por ajo që i karakterizoi muajt e fundit të këtij viti ishin migrimet e shtuara ilegale. Presidentja Atifete Yahyaga gjatë fjalimit të saj vjetor para Kuvendit të Kosovës tha se problemi i ikjes së qytetarëve të Kosovës jashtë vendit do të duhej të ishte shqetësim për të gjitha institucionet.
Skenat e rradhave të gjata për të bler bileta një drejtinëshe drejt adresave fiktive dhe të paqenat të shpëtimit duhet të na trazojnë shpirtin, të na lëmë pa gjumë. Ne bartim përgjithësi për ëndrat e parealizuara dhe zhgënimin e qytetarëve me shtetin e Kosovës.
Viti 2014 nuk u karakterizua vetëm me migrimet ilegale, por edhe me fenomenin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftat në Siri e Irak. Më 11 gusht, policia e Kosovës kishte arrestuar 40 persona të dyshuar se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak. Sidoqoftë, lën anash krizën politike, thellimin e varfërisë dhe migrimet ilegale, viti 2014 do të mbahet në mend edhe për suksesin e sportit dhe sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Gjudistja Majlinda Kelmendi u shpall kampione botës. Një arritur tjetër në sportin kosovar ishte futbolli. Një sukses tjetër i madh në fushën e sportit ishte edhe pranimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komplek Teksi turistik Brezovica është dhënë për 99 vite në fund të muajit nëntor të këtij viti. Koncesioni i kësaj qendre është përcjellur me probleme të ndryshme pothuajse që një dekadë. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike dhe turistike thonë se ky projekt do të ndikojë në zhvillimin ekonomik. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Një ndër sukseset në rrafshin ekonomik për ekspertë për çështje ekonomike dhe të turizmit gjatë këtij viti konsiderohet koncesionimi i kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtarpcës. Për t'i dhënë fund këtij procesi, autoriteteve kompetente ju është dashur afër një dekadë pasi vazhdimisht është përcjellur me probleme. Fillimisht problemet kishin nisur pas ndërhyrjes së Beogradit zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asaj jane, pasi ky kompleks gjendet në komunën e Shtarpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ndryshe në vitin 2006, përgatitjet për këtë proces i kishte filluar Agjencia Kosovare Mirëbesimit, pastaj Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kishte përgatitur një master plan, ndërkaq përfundimisht në fund të muajit nëntor, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka shpallur fitues konsorciumin nga Franca dhe Andora. Ky konsorcium ka qenë i vetëm në garë pasi për arsye të ndryshme tri kompanitë pjesëmarrëse në tender janë tërhequr. Konsorciumin nga Franca dhe Andora ka ofruar 410 milion euro me mbi 100 kilometra ski lift dhe me shumë elemente tjera që i takojnë një resorti. Në vitet e para parashihen 165 milion euro investime, po ashtu parashihet zgjerimi i hapësirave dhe krijimi shtigjeve të klasit botror për skijim me të gjata se 100 kilometra. Sidoqoftë, në përgjithësi, sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, investimet në këtë pjesë pritet i krijojnë më shumë se 3050 vende pune, prej të cilave 920 vende pune do jenë në këtë kompleks. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se koncesionimi i qendrës turistike Brezovica është projekti më i madh në Kosovë që nga përfundimi i luftës, pasi bëhet fjalë për 410 milion euro. Eksperti ekonomist Nasser Grajçevci beson se koncesionimi këtij kompleksi do të ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, zhvillimin e bizneseve të vogla, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Investimet që do të vinë dhe rregullimi i infrastrukturës të turizëm ndikojnë në mënyrë jashtëzakonisht pozitive edhe në parametrat makroekonomik të Kosovës, po edhe në aspektin domethënë e zhvillimit të bizneseve të vogla e të mesme.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit theksojnë se rezultatet e koncesionimit të këtij kompleksi do të vrenë vetëm në vitin 2020. Zek Qeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet pasur konsiderat për këtë projekt, por me gjithatë nevojitet shumë kohë deri tek vendosja në funksion të kapaciteteve të pritshme nga investitori i përzgjedhur.
Por neve gjaja më e rëndësishme është që ky projekt të jetësohet sa më shpejt edhe të fillon operacionalizimi i tij. Mirë, po megjithatë duhet kohë, bajagi e gjatë derisa sa kjo gjatë të ndodhë.
Sipas autoriteteve kompetente, pas koncesionimit Brezovica pritet që të shndërrohet në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprorës së datës të biznesit. Qendra skimit të Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pritjet e qytetarëve nga Prishtina, Shkupi e Tirana për vitin 2015 do t'i ndiqni në minutat vijues. Hapja e vendeve të reja të punës, ndalimi i migrimit të rinjëve, reformat në arsim, sundimi i rendit dhe ligjit, lufta kundër korrupsionit, qetësia dhe paqja, janë pritjet e qytetarëve shqiptar dhe serb në Kosovë për vitin 2015. Me qytetarët ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pritjet për vitin 2015 janë të shumta për zhvillim dhe përparim në fusha të ndryshme, por duke marrë parasysh zhvillimet e deritashme në vend, vështirësa ato mund të realizohen, vlerësojnë disa qytetarë Shqiptar dhe serb të Kosovës. Martina Deda i Këqira nga Prishtina thot se pritjet për vitin 2015 janë që fokusi i gjithë shoqërisë të jetë përmirësimi i kushteve të jetesës në vend.
Pritjet për 2015-ën mendoj që rinia sa më shumë hapësirë të ketë, ndalet migrimi i popullsisë, të jetë një gjendje stabile, gjithashtu edhe shoqënia civile të ketë hapësirë sa më shumë me kritikat e veta, në mënyrë që qeveria nëse ka gabimet në të ardhmen, të fokusohemi tek shtresa sociale, narsim të ketë ketë sa ma shumë trajtim adekuat në shëndetësi gjithashto edhe punësim.
Qerim Kadiri, mësim dhe nësë pret që në vitin 2015 të ketë reforma si që quana i të shëndosha në arsim.
Me gjitha unë shpresoj, si kur në gjitha vendet një si përpora që i kushtuar në arsimit, po shpresoj që arsimi do vëmendje edhe më të madhe. Viti 2015 dhe tjetë viti shpresës, edhe pse prap këtu me rezerva.
Me gjitha të disa qytetare presin me mjaft pesimizëm vitin 2015, Cem Gashi, një i ri nga Prishtina, thotë se nuk pret që gjatë viti 2015 të ketë ndonjë përparim në Kosovë.
Diçka mirë kur gjesh, vetë shikohet qeveriti, vetë shikohet qëfar qeveri e ka ato, dhe s'kija të shkazat, ma te vërës.
Artan Dragusha, po ashtu një i ri nga Prishtina, thotë se pritjet e qytetarëve nuk janë në përputhje me realitetin i cili bazohet në përvojën e deritashme.
Tash inshallah ka punësim ma shumë, të me thonë ligji zbatuhet ma shumë, korupcion ma pak, po nuk besaj, si që përshijet dita ditës përbohet ma keq. Shprejsat humbin të fundit, po tek shyro.
Na, në anën tjetër, pritjet në gjashme kanë edhe qytetarët serb të Mitrovicës së Veriut, Milija Petrovic, pensionist, pret që në vitin 2015 të mbretëroj paqja për të gjithë.
2015 godinë ja bi poželeo svima nije bitno koje su vere, koje su nacije.
Për vitin 2015 unë do të dëshiroja për të gjithë pavarësisht besimit dhe kombit që kanë, që të kenë paqe, të kenë pajtim, të kenë respekt për njëri tjetrin dhe një jetë më të mirë në familje, fqinjësi dhe gjithandej, theksoi Petrovic. Jovana Nikolić është një ere nga Mitrovica e Veriut, ajo po ashtu pret që qyteti i saj të jetë më i bukur, më i qetë dhe më i sigurt.
Pronarëm në valla la dolëm shumë i gratë dhe bujdoj dhe mire.
Dëshiroj që vitin ardhshëm ta zbukurojnë qytetin tim, përveç kësaj, dëshiroj që të ketë paqe, të mos ketë aq shumë rrahje dhe zënka, tha Nikolić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viti 2015 është një vit i rëndësishëm për politikën shqiptare. Në datën 21 qershor, presidenti ka dekretuar zhvillimin e zgjedhjeve vendore, por opozita kundërshton me forcë mbajtjen e tyre në bazë të hartës së re administrative. Ndërkohë, shqiptarët e nisin vitin 2015 me çmim të ndryshuar të energjisë elektrike dhe me taksa shtesë në buxhetet e tyre. Për më tepër ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Shqiptarët e nisin vitin 2015 me ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike. Në ditët e fundit të vitit 2014, Enti Regulatori Energjisë ka miratuar çmimin e ri, i cili do të jetë 9.5 lek për çdo kilovator. Me çmimin e vjetër, për konsumatorët familjar që shpenzonin deri në 300 kilovator, çmimi ishte 7.7 lek për kilovator. Për të kompensuar këtë shtresë, qeveria do të jap 700 lek të reja në muaj për çdo familje në nevojë. Gjatë 23 viteve të tranzicionit, sektori energjetik ka qëndër më problematikët në Shqipëri. Politika ka njësër momentesh që duhet të zgjidhë në vitin 2015. Në 21 qershor, Presidenti Republikës Bujar Nishani dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve vendore. Qeveria ka marrë përsi për zhvillimin e tyre në bazë të hartës së re administrative, një reformë e cila u miratua në parlament vetëm me votat e shumicës. Opozita e bojkotoi pjesëmarrjen në hartimin e kësaj reforme dhe ka deklaruar se nuk do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve, ndonse nuk jep asnjë strategji të qartë se në çbaza ligjore mund të bllokojë zhvillimin e tyre. Një tjetër moment ku politika shqiptare duhet të bashkëpunojë është rezoluta e miratuar nga të dyja palët në fund të vitit 2014. U desh ndërhyrja e eurodeputetëve të Parlamentit Evropian që opozita të ndërpriste bojkotin dhe së bashku me shumicën të binin dakord për dekriminalizimin e parlamentit dhe administratës publike. Rezoluta e miratuar ju jep kohë deri në 30 qershor deputetëve shqiptar që të përcaktojnë kriteret ligjore për klasifikimin e personave që kanë qenë të dënuar më parë dhe të drejtën e tyre për të qenë ose jo pjesë e administratës apo parlamentit shqiptar. Opozita ka deklaruar se procesi i dekriminalizimit duhet të nisë nga kjo legjislatur, por ende nuk dihet përgjigja e mazhorancës për këtë pikë. Gjithashtu një ndër reformat më të rëndësishme, e cila do të vazhdojë edhe gjatë këtij viti, është reforma e sistemit të drejtësisë, që është një ndër kërkesat kryesore të ndërkombëtarëve e që ka sjellë përherë përplasje mes mazhorancës dhe opozitës, si dhe mazhorancës dhe institucionit të presidentit. Viti 2015 nis jo vetëm me ndryshim të çmimit të energjisë elektrike, por edhe rritje të katër taksave, të cilat pritet të ndikojnë në rritjen e çmimit të cigares, taksës së karburantit dhe taksës mbi të ardhurat. Të gjitha këto pritet të sjellin një ekonomi më të shtrënguar për familjet shqiptare gjatë vitit 2015. për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Edhe qytetarët në Maqedoni kanë shpresë se viti 2015 do të jetë një vit me shëndet të mirë për të gjithë, me punësim dhe perspektivë. Biseden me qytetarët në Shkupe ka zhvilluar Zërjeta Hajroja Hjaga.
Shëndet të mirë, punësime, ngritje profesionale, perspektivë, por edhe politikanë të përgjithshëm, janë këto disa nga dëshirat e shprehura nga qytetarët e Maqedonisë. Ramiza Sadiku për vitin 2015 ka vetëm një urat, djemët e saj, të cilët kanë krijuar dhe familje, të mund të gjejnë një punë me të ardhurë stabile.
Po, në pritim e unë punësu djemët, me inë puna, ketë pa puna, ka 5-6.000 kanë puna si janë. Hargjimet, po do të mi pasë, mi qune për shkolla fëmijën, me pasën mi shkollue, me asit, kështu s'po ki mundësi, rrimë ashtrejtë. Hargjime bëllë po ka, kur për je ka dhe abdekë dhe hargjime po ki, rrugës po ki pi kërkajt, që ato për neve po hynën, mi panë të mijën mija.
Ndërkaq Ilija Tasevski, profesor në pension, thosë është lodhur që në krye të institucioneve të sheh njerëz të papërgjegjshëm, madje dhe papërgatitje të duhur profesionale.
Po çeku, po dobri vremi në vendeta. 2015 godina.
Nga viti 2015 pres një vit më të mirë se i përket politikë bërjes. Uroj që në krye të institucioneve të kemi udhëheqës të cilët do të dinë të ofrojnë zgjidhje për problemet me të cilat ballafaqohet çdo qytetar në Maqedoni. E ajo është gjendja e vështirë ekonomike dhe mungesa e perspektivës për të rinjt, thot Ilija Tasevski, pensionist. Gjërsa Fat Bardadoku, pedagoge, konsideron se pavarësisht vështirësive me të cilët duhet përsjellë ky vit, thot se nga natyra është optimiste dhe se shpreson 2015 të jetë një vit më i suksesshëm.
Po gjithmonë shpresojmë për më të mirën, tash dëshojmë se si do të jetë. Dëshojmë që do të jetë më mirë. Tash ti besojmë për të mirën, shpresojmë për të mirën e gjithëve, të ndëgjohet zori aty në që kanë nevojë për ndihmë, jo vetëm të bëhet çka mendohet, po besojmë që do të jetë mirë.
Ndërkaq Sinan Lezi, i cili ka një biznes privat, me shaka thot, mjafton që në kuti impostare mos i arrin ndonjë gjë për shkelje në komunikacion.
Duke pas parasysh gjendjen ekonomike të popullsisë në Republikën e Maqedonisë, dënimet e mëdhoja që i ka parashikuar Ministria e Punëve të Brendshme për qytetarët.
Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ebola ka përfshirë Afrikën perëndimore gjatë këtij viti dhe ka shkaktuar panik në gjithë botën. Por 2014 ka pasur edhe lajme të mira për shëndetin. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Shpërthimi i ebolës ka goditur Guinen, Liberin dhe Sierra Leonen keq, sepse shërbimet shëndetësore në këto vende janë të stërngarkuara, thot Nick Beeching, mjek dhe ligjërues në shkollën e Liverpoolit për mjeksi tropikale.
In countries like Guinea and Liberia and Sierra Leone, their health services.
Në vendet si Guinea, Liberia dhe Sierra Leone, sistemet e tyre shëndetësore janë të stërngarkuara dhe po ashtu ka shumë frikë te popullsia lokale që jo gjithmonë pëlqen të qëndrojnë në karantinë, thot Beeching për Radio Evropa e Lirë. Ebola përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë me lëngjet e trupit, për dallim nga viruset e tjera si gripi i derave dhe SARS që përhapen përmes ajrit. Transmetimi i ebolës po ashtu mund të ndodhë duke ngrënë kafshë të egra të infektuara me virus ose me kontakt të drejtë për drejtë me një sipërfaqe të infektuar. Por edhe rritet fetare në trajtimin e trupave të vdekur kanë luajtur rol në shpërthimin e si vjetmë të sëmundjes. Varrosja e trupave të viktimave të ebolës ka shkaktuar 20% të infektimeve në vitin 2014, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Afrika e Jugut ka pësuar më shumë se çdo rajon tjetër nga shpërthimi i ebolës, por përhapja virusit ka shkaktuar frikë në gjithë botën. Sëmundje të tjera ngjitse, për të cilat vaksinat kanë ekzistuar për kohë të gjatë, kanë prekur edhe vendet e zhvilluara edhe ato në zhvillim gjatë vitit 2014. Rastet e frustit në Sheba kanë arritur nivelin më të lartë në 20 vjet sipas Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Në muajin nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se numri i të vdekurve nga frusi në mbar botën është rritur në 145.700 në vitin 2013, nga 122.000 sa kanë qenë në vitin paraprak. Përhapja poliomielitit më 2014 ka përbërë po ashtu një ngjarje të pazakontë sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila ka regjistruar 306 raste. Edhe sindroma e lindjes së mesme të rrugëve të frymarrjes, një sëmundje pa kurë apo vaksin që shkakton simptoma të ngjashme me pneumoninë, ka parë rritje në Arabin Saudite në vitin 2014. Sëmundja besohet se ka origjinën në deve dhe kontakti me këto kafsh është parë si faktor i rrezikshëm. Megjithatë, në vitin 2014 ka pasur edhe avancime. Dy barna të rinj kanë bërë përparim në trajtimin e hepatitit C, por me një kosto të konsiderueshme. Sovaldi, i cili kushton $84,000 për trajtim të plot, është miratuar nga Administrata e Ushqimit dhe Medikamenteve Shëbas në dhjetor të vitit të kaluar. Një medikament i ngjashëm, Harvoni, është miratuar në tetor dhe kushton $94,500 në Shtetet e Bashkuara. Në një tjetër zhvillim, një studim i kryer nga Spitali i Përgjithshëm i Massachusettsit ka treguar se 15 tableta të materjes së ngrirë fekale, të marrë për 2 ditë nga njeriu, shërojnë 14 deri në 20 pacient që vuajnë nga konstrodiumi, një bakter që shkakton diare dhe mund të çojë në çrregullime të rënda të zorrëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria sot ka lejuar që anija transportuese Norman Atlantik, e cila ishte përfshirë nga zjarri me që rast kanë humbur jetën së paku 13 persona, të tërhiqet drejt një porti italian. Operacioni do të filloj me një herë pasi të lejojnë kushtet atmosferike. Zyrtarët kanë tërhequr vërejtjen se numri i personave që e kanë humbur jetën nga ky incident, i cili ka ndodhur të dielën, mund të rritet. Afër 40 udhëtarë që janë të regjistruar se gjendëshin në anije, ende konsiderohen të zhdukur. Demokrati udhëheqës në Komitetin e Punëve të Jashtme në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Eliot Engel tha se është thellësisht i shqetësuar nga bastisja e autoriteteve të Azerbajxhanit në zyren e Radios Evropa e Lirë në kryeqytetin Baku më 26 dhjetor dhe marrja në pyetje e të punësuarve. Në deklaratën e tij për media, Engel ka kërkuar që liderët në Baku të lejojnë vazhdimin e punës së Radios Evropa e Lirë dhe që ta ndalin keqtrajtimin e të punësuarve në zyren e saj. Dhjetra njerëz janë vrarë nga një sulm vetvrasës në qendrën kulturore gjatë festimit të ditëlindjes së profetit Muhammed. Agjencia Reuters raporton se nga sulmi i sotëm në qytetin qendror Ib janë vrarë së paku 33 persona. Në Jemen mbretëron një situatë të razuar për i protestave të vitit 2011 kundër ish presidentit Ali Abdullah Saleh, i cili përfundimisht ishte detyruar të tërhiqej. Që nga dita e nesërme, Lituania fillon të apërdor monedhën e përbashkët evropiane euro, duke u bërë vendi i parë baltik nga ish Republikat Sovjetike që hynë në eurozonë. Ky shtet me 3.5 milion banor shpreson se me këtë lëvizje do të forcohet stabiliteti financiar për kundër frikës për shqetësimet për inflacion në eurozonë, e cila është me vështërsi për shkak të borgjeve. Prej mesnatës së sontme, shtetasit e Lituanis mund të tërheqin euro. Ish presidenti Amerikan George Bush i vjetri dje është liruar nga një spital në Houston pas qëndrimit gati një javësh për shkak të vështërsive në frymarrje. Zëdhënësi i familjes Jim McGrath tha se zoti Bush 90 vjeçar po pushon në shtëpi dhe u falenderohet mjekve dhe motrave medicionale për kujdesin e tyre madhor në Methodist Hospital në Houston. Vam blokun e lajmeve për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Ndonëse na ndajnë edhe disa orë nga viti 2015,
Në orën 21 do të keni mundësi të dëgjoni edicionin e fundit të Radios Evropa e Lirë për këtë vit. Deri atëherë, pas ditë të këndshme dhe miru dëgjofshim.